Відкрийте, будь ласка, ваші Біблії на книзі Псалмів, 34 розділ, 34 Псалом, перепрошую. Восьмий і дев'ятий вірш. Ангел Господній табором стає, кругом тих, хто боїться Його, і визволяє їх. Скуштуйте і побачте, який добрий Господь, блаженна людина, що надію на Нього кладе. Давайте скажемо разом. Скуштуйте і побачте, який добрий Господь, блаженна людина, що надію на Нього кладе. Якби ми це записали, і пастор Юрій в Київ, в Черкаси відправили, я думаю, був втішений. Хто знає, про що я говорю. І ще одне місце, відкрийте книгу 1 Самуїла, 14 розділ. І прочитаємо ще одне місце. 1 Самуїла, 14 розділ, 24 вірша. Та ізраїльтянин був пригноблений того дня, а Саул наклав клятву на народ, говорячи: «Проклятий той чоловік, що буде їсти хліб до вечора, поки я помщуся на своїх ворогах». І весь той народ не їв хліба. І весь народ пішов до лісу, а там був мед на галявині. І вийшов народ до того лісу, аж ось струмок меду. Та ніхто не простяг своєї руки до уст своїх, бо народ боявся присяги. А Йонатан не чув, коли батько його заприсяг народ, і простягнув він кінець кия, що був у руці його, і вмочив його в стільник меду, та підніс руку свою до уст своїх, і роз'яснилися очі йому. А на це один із народу промовив і сказав: «Заприсягаючи, заприсяг твій батько народ, говорячи: проклятий той чоловік, що буде їсти хліб сьогодні, і змучився від цього народ. І сказав Йонатан: знещасливий мій батько цю землю. Подивіться, ну, як роз'яснилися очі мої, коли я скуштував трохи цього меду. А що, коли б народ сьогодні справді був їв з оздобичі своїх ворогів, що знайшов? Чи тепер не збільшилася б поразка филистимлян?» І молимо, Господь, благослови це слово в наших серцях, в наших розумах, в наших душах. Нехай Дух Твій говорить до нас і дасть пізнати Тебе, дасть сьогодні покуштувати добрість Твою. Дякую Тобі за те, що ми сьогодні вже бачили, чули і чого торкалися, і смакували уста наші. В ім'я Твоє молимось, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Прошу сідати. І сьогодні будемо говорити про божественний сніданок, божественну їжу. Хто з вас снідав сьогодні вранці? Небагато людей. Таке враження, що рестор довго сплять, щоб в церкву не встигнути. Але якщо ви не снідали, то ви будете, можливо, мати час на обід. І цікава взагалі така людська будова, яку Господь створив. Да? У нас є 5 органів відчуття, якими ми сприймаємо цей світ. І смак є один з них, такий важливий. Я думаю, на смак ми багато що відчуваємо. Навіть в деяких сторонову показували, як золото на смак. Хто спробував і відчували на зуб, яке воно насправді є. Деякі люди, ти навіть в фільмах дивишся, що дехто бере там монету і може сказати відразу, золота вона чи не золота. Я не знаю, як вони заробили, але цікаво. І малі діти, насправді, якщо ви ними займаєтесь, ви бачите, що їхній головний орган сприйняття цього світу – це є їхні 2 губи – верхня і нижня, і язичок. І вони ними сприймають цілий світ. Для них добрість мами, там поганість чи ще щось, смак визначає насправді, фактично, я не знаю, скільки відсотків, можливо, навіть 90%. І це цікаво, що в псалмах Давид пише цю таку річ. Він каже: «Скуштуйте і побачите, що добрий є Господь». І, напевно, мені здається, що неможливо пізнати, що добрий є Господь, поки я не скуштую Його, поки я не впущу Його в своє життя, поки я не впущу Його в самого себе, тому що рот, насправді, це є частина людини, через яку фактично все входить в людину, добре і погане, і воно приносить або користь, або так само якісь проблеми людини, якщо йде мова про неправильне харчування. Але Давид каже: скуштуйте і побачите, що добрий є Господь. Добрий є Господь. Але звідки я знаю, що Господь є добрий, якщо я не скуштував Його, якщо я не попробував Його, якщо я не їв Його? І Господь Ісус Христос, як ми сьогодні приймали причастя, як ми бачили Його страсті, як ми торкалися того, що Він зробив для нас, Він сказав: їжте тіло моє і пийте кров мою, тому що тіло моє – це істинно пожива, а кров моя – це істинно життя. І Він сказав: я є хліб життя. Фарисеї казали: о, Мойсей дав нам хліб з неба, він спровадив його. А Христос сказав: ні, не фарисеї, Отець мій Небесний дав вам хліб з неба, і ви їли, і ви наситились, і ви мали життя. Але Він казав про себе: я є хліб життя. Є хліб життя, як ми говорили в середу, Він народився в Віфлеємі. Бетлехем, єврейське місто, означало місто хліба. Звідки походив хліб, те збіжжя, яке годувало цілий Ізраїль. І звідти прийшов Ісус Христос, даючи собою життя цілому світові. І сьогодні ми будемо говорити про цікаву історію. Вона чомусь Вогієнка в перекладі називається «Йонатанів гріх». Але я не знаю, чи як варто було би називати цю річ, тому що насправді ця історія є настільки цікава і захоплююча, і ми в ній бачимо протилежність двох світів, протилежність двох точок зору, протилежність двох підходів: релігію, релігійні вчинки, діла з одного боку, з іншого боку людина, яка знає Бога, яка не спішить щось робити в своєму житті, яка шукає Боже забезпечення на шляху, як вона йде з Богом. І йде війна в цій історії, велика війна. Ізраїль воює своїми ворогами, палестинцями, фалестимляни, по суті, ті сьогоднішні палестинці, які зараз там державу проголошують. І та сама ситуація, яка 2000 років тому і ще перед Христом 700 років, та сама ситуація іде аж до сьогоднішнього дня. Яків і Ісав воюють в утробі Ревеки, і та сама ситуація не змінюється до сьогоднішнього дня. Це неймовірно, що відбувається. Але йде велика війна. І я не знаю, якщо ви коли-небудь бачили армію голодних чоловіків, то це є серйозна річ. І для командира треба мати багато запасу сірої речовини в голові, для того, щоб під час війни проголосити піст і сказати своїм солдатам: так, до вечора ніхто не буде їсти хліба і ніхто не буде пити води, поки ми не знищимо всіх ворогів. Не знаю, що він хотів добитися, але Саул в цьому контексті представляє собою людину, яка не знає Бога, яка розуміє, що Бог є. Вона якби знає про його існування, але вона ніколи не торкнулася його, вона не спожила його, вона не впустила його в своє серце. Вона на противагу Йонатану і того самому Давидові, Саул представляє людину, яка в принципі розуміє, що треба щось робити. Йде війна, треба щось робити. Треба трошки бути серйознішими, треба трошки бути духовнішими, треба трошки якось... Ну, треба щось зробити. І як би тут щось таке придумати, таке круте і духовне, щоб так, вау, і зразу отримати всю перемогу. І він думає: ну, напевно, я проголошу піст. Піст, взагалі, це така супердуховна річ. І уявляю, якщо всі солдати будуть голодні, ми там всі армії позмітаємо. Але насправді історія говорить про те, що солдати стали змучені, вони стали обтяжені. Кажуть, що Ізраїль того дня був неймовірно обтяжений. Ви коли-небудь голодали кілька днів? Чи день? Я не знаю. Я пам'ятаю, коли я мав піст довгий, Віта не могла. Віта більше страждала, ніж я. Я ходив по хаті, як сумнамбула. Я вставав зранку, сідав в ліжку, дивився в одну точку. Я вже не можу дочекатися, коли ти з того посту вийдеш. Таке враження, щоб їй було тяжче, ніж мені. Вони смалі бігають, щось, і от, і в мене одна думка. І думка крутиться. Коли це все закінчиться, я доберусь до кухні. На кухні щось жариться, шквариться. Смаки в 3-4 рази неймовірніше відчуваються більше. Слина з рота тече, це просто, просто неймовірно. Від собі ситуація на війні. Чи я не знаю, чи колись хтось мав, чи виступали перед змаганнями, чи ще якимось. Звикло перед змаганнями спортсменів важуть надше, для того, щоб вага менша була. Я, коли на боксі виступав, нас важили перед тим, а потім дозволяли йти додому щось поїсти, для того, щоб вже набрати вагу. І коли поїв, то вже вага не була та, що зранку, через те, щоб виступати в іншій категорії. Але їжа – це є важлива річ. Їжа є важлива, і лідер, людина, взагалі ми, тут не йде мова тільки про лідера, але про будь-якого християнина, нам потрібно їсти Бога, нам потрібно пізнавати Його, нам потрібно їсти хліб життя і пити цей плід виноградної лози, бо без нього ми не пізнаємо Його. Зовнішня релігія ніколи не дасть нам пізнання і відчуття того, насправді, ким є Бог, поки ми не приймемо Його близько, поки ми не скуштуємо Його і не почнемо Його їсти, не почнемо Його їсти. І я не говорю, що ми не їмо. Я знаю, що в цій церкві ми їмо Бога, і ви їсте Бога, і ми пізнаємо Його, і ми лежимо на цих зелених пажитях, до яких Христос нас веде. І ми, як ті вівці, і ми їмо, ми потребуємо цієї здорової їжі. І тут ситуація зовсім інша. Саул накладає клятву, він каже: проклята та людина, все. І народ не їв хліба. 25-й вірш. І весь народ пішов до лісу, а там був мед на галявині. І цікаво, що Бог завжди в якійсь мірі кидає виклик такій зовнішній релігійності. Він каже: ей, це не той час. Це не той час. Можна робити в своєму житті речі, до яких Бог мене не кличе, щоб я їх робив. Наприклад, Давид не мав виводити євреїв з Єгипту. Ной не мав будувати храм Соломона. Соломон не мав будувати ковчег Ноя. Кожен з цих божих людей, Авраам, не мав займатися тим, що робив Давид. Він мав вийти з Уру Халдейського і перебувати на тій землі. Кожен з божих людей відповідний час – мав певний поклик на своє життя. Він мав свій поклик на своє життя. Це так, як Бог кличе нас до якоїсь специфіки, до якоїсь індивідуальності. Нам не потрібно копіювати чиєсь життя. Нам потрібна лише одна річ – куштувати Бога і знати то, до чого Бог кличе мене в моєму житті. І люди, солдати, які йдуть через ліс, і ось в лісі струмок меду. Дикий мед. Заліз земля Ізраїля. І це неймовірно, що Бог насправді, коли кликав євреїв в Ханаан, він казав, що ця земля є яка? Земля, яка тече молоком і медом. Да? Боже забезпечення, Боже благословіння, воно, власне, в тому і було. Бог каже: я дам вам землю, яка буде текти молоком і медом. Не то, що там молочні ріки течуть, але там багато збіжжя було, багато їжі, Йорданська долина і всі ці місця для курів, де корови їли цю всю пажить, пашу, і тучніли, і давали добре молоко. І так само мед, якого було в надлишку в тому краї. І ось вони приходили, мед – така цікава річ, да? Мед – це неймовірний продукт, це взагалі фантастичний продукт. Мед говорить про щось таке, що людина сама не може створити. Звісно, є штучний мед, але це зовсім не то, про що йде мова. Мед за своєю корисністю, за кількістю елементів і всяких там поживних речовин не може порівнятися з зовнішнім продуктом. І ще говорить цікаво, що мед – це є продукт, який не створює людина, а створює бджола, яка літає там ціле літо по тих квітках, збирає все найкраще і створює його. Він говорить тут, в цьому контексті, я вірю, як про Боже забезпечення, як про Божу любов і Божу благодать. Божу благодать, яка л'ється, яка є добра, яка є смачна, яка є солодка. Боже забезпечення для Божого народу, земля, яка тече молоком і медом. І ось вони приходять на це місце, всі голодні, всі втомлені, всі роздратовані, всі змучені, і є забезпечення, мед. Я думаю, воно вчинило в їхньому житті ще гіршу річ. І вони стали ще більше нарікати на це все. Але 26 вірш. Народ вийшов того дня до лісового струмок меду, та ніхто не простяг своєї руки до уст своїх, бо народ боявся присяги. А Йонатан не чув, коли батько його заприсягнув народ. І простягнув він кінець кия, що був у руці його, і вмочив його в стільник меду. І приніс його у свою руку і до уст своїх, і роз'яснились очі йому. Йонатан з'їв цей мед. Написано, і роз'яснились очі йому. Відкрились очі йому. Як наші очі роз'ясняються в стосунку Бога? Тільки тоді, коли ми їмо Його, коли ми впускаємо Його в своє життя. І тоді ми пізнаємо, що добрий є Господь. Добрий є Господь. Як я знаю, що добрий є Господь? Я скуштував його. Я їв його. Він є як мед. Божа благодать є як цей мед. Мед символізує Божу благодать, Божу милість, Боже забезпечення, Божу добрість. Бог дає нам країну, Бог дає нам місце, Бог дає нам землю, яка тече молоком і медом, і яка говорить про Божу добрість для свого народу. Їжте і пийте з неї всі. Їжте і пийте з неї всі. Тому що якщо ви не будете їсти і пити, ви не будете мати частки зі мною, ви не будете мати вічного життя, говорить Ісус Христос. Ми їмо це. І ми вкушаємо, ми приймаємо, і ми маємо, і ми смакуємо цей мед. Але Ізраїль не мав можливість зробити це в цей час, тому що на ньому була релігійна клятва Саула, який мав ревність за Богом, як написано в Коринтянах. Він мав ревність за Богом, але не за розумом. Бо не розуміючи праведності Божої, він намагався поставити свою власну праведність і лишився без Христа. Апостол Павло пише до Галатів, каже, ви нерозумні галати, перед вами, як Христос ніби перед вами був розіп'ятий, як ви можете, бачивши Христа, який прямо, як апостол Павло, ніби як каже, я малював вам, я розказав вам, Христос ніби був розіп'ятий прямо перед вами, зараз відходите до якихось слабих стихій, відходите до цього служіння ангелам, служіння юдаїзму, служіння цим всім речам. Як ви не розумієте, що Бог прийшов, і Він є добрий, і Його життя, Його кров, Його смерть була віддані за нас, для нашого добра. Прийміть це все, що Бог вам дає. Прийміть і їжте, і будете мати життя. І Йонатан символізує тут собою віруючого, людину, яка не є частиною релігійного натовпу. Він є людина, яка іде в житті, іде по житті, і вона в своєму житті шукає це Боже забезпечення, шукає цей мед, який є на дорозі. Тому що Бог, Він провадить нас від Бетелу до Харану, Він провадить нас від віри до віри, Він провадить нас, можна навіть так сказати, від меду до меду. Від одного меду до іншого меду. Це є Божа любов, яка веде нас в цьому житті. Бог провадить нас від одного місця забезпечення до іншого. І Йонатан знаходить його. Він знаходить цей мед. Хто з вас коли знаходив дикий мед? Я таких не зустрічаю. Я знайшов раз дикий хвост. Деякі з наших людей теж їх знайшли. Не дуже приємна річ. Правда, зі мною нічого не сталося. Але не знаю, в нас чи є десь колись дикий мед. Я такого не зустрічав. Але вони знайшли. В Ізраїлі це було і це є. І він їсть цей мед, і роз'ясняються йому очі. Його очі відкриваються. Коли ми пізнаємо Божу благодать, коли ми приймаємо цю небесну їжу, цю манну з неба, до речі, манна – це ще одна річ, одне забезпечення, яким Бог вів цілого Ізраїля. Він не лишав їх без їжі, він не лишав їх без свого забезпечення, він давав їм манну. До речі, манна, хто пам'ятає, як вона смакувала? Як мед з хлібом, вона смакувала, ми її не пробували, але пані Іра каже, що манна смакувала, як мед з хлібом. Хоч хтось є серед нас, хто може сказати, як манна насправді смакує. Я жартую, але насправді так написано в Біблії, що вона мала таке відчуття, як паляниця, як медова паляниця. І це Бог, який знову ж таки провадив Ізраїля, даючи з неба цю їжу, яка смакувала як мед з тістом, мед з хлібом. І Йонатан їсть цей мед. Він їсть його. Йому відкриваються очі. Він взнає щось. Він дивиться на цей світ іншими очима. І, звісно, якщо ви довго голодаєте і починаєте щось їсти, вам точно відкриваються очі. Це 100% неймовірне відчуття. Але в цьому контексті, власне, ця милість Божа, благодать Божа, любов Божа, вона відкриває очі. І ми думаємо по-іншому. Ми думаємо по-іншому, ніж думає цей світ. Ми думаємо по-іншому, ніж думає релігійний натовп будь-якої конфесії. Ми думаємо так, як думає Бог. Ми приймаємо те, що дає нам Бог. І вона робить нас іншими. Ми дивимося на ситуацію. І хтось каже, це проблема. А ми кажемо, ні, з цієї проблеми вийде слава Божа. Ми дивимося на річ і кажемо, о, це гріх. Але ми кажемо, ні, там збільшився гріх, але зарясніла Божа благодать, і Бог має вихід з цього, і станеться ще краще, і станеться ще ліпше. Хтось дивиться на ситуацію і каже, все, це безвихід. Але ми кажемо, ні, Бог відкрив це Червоне море, Бог відкрив річку Йордан, і ми пройдемо через нього. Ми маємо інший розум, ми маємо інший погляд, ми маємо іншу перспективу в цьому світі. Хтось каже, криза, проблема, кінець, 2012, війни, ще решта, все катастрофа. Ми кажемо, ні, Господь гряде. Христос вертається. Чи ви не читали в Біблії про ці всі речі? Так вони стануться. Ці всі речі прийдуть і будуть мати місце, так як сказано в Слові. Але для нас це не кінець. Для нас це не проблема, це навпаки. Великий початок. Ми дивимося по-іншому на цей світ. Ми дивимося по-іншому на ці всі речі. Ми дивимося по-іншому на політику, на державу, на країну, на місто. Ми дивимося по-іншому на людей. Фарисеї дивилися на блудницю, і Христос дивився на блудницю. Але очі Христа дивилися на неї по-іншому. Очі фарисеїв бачили гріх, бачили проблему. Деякі з них бачили пожадливість в ній. А Христос мав інші очі. Він дивився на неї очима співчуття, очима любові і очима милості. І здогадайтеся, хто був під Христом, коли всі повтікали. А вона була під тим Христом. Вона пішла за ним під той хрест. Чому? Тому що на неї дивилися по іншими очами, якими були очі Христа. І 28-й вірш. І на це один з народу промовив. Цікаво, не знаємо, хто це промовив, але це як голос Біблії, голос Духа Святого. Він ніколи не говорить про себе «я», а він просто говорить, він говорить влучно. Він каже, «Заприсягаючи, заприсяг твій батько народ, говорячи, проклятий той чоловік, що буде їсти хліб сьогодні, і змучився від цього народ». І змучився від цього народ. Народ втомлюється від релігії. Народ втомлюється від закону. Народ втомлюється від неправильної їжі. Нездорова річ, вона приносить втому. Вона приносить, написано в притчах, що сумний дух, він є сухий, він приносить сухість для кісток. Такий сумний, похмурий, нудний дух, він приносить сухість для кісток. І кості сохнуть, в них нема радості, в них нема соку, в них нема життя, в них нема меду, в них нема поживних речовин, в них нема нічого. народ змучився від цього. І Саул довів людей до того місця, що вони просто були змучені. І це, до речі, ще не кінець історії. Ми побачимо неймовірні наслідки цього всього. І сказав Йонатан: «Знещасливив мій батько цю землю. Подивіться, но як роз'яснилися очі мої, коли я скуштував трохи цього меду. А що, коли б народ сьогодні справді був їв з оздобичі своїх ворогів, що знайшов? Чи тепер не збільшилася поразка фелестимлян? Чи не збільшується поразка царства темряви, коли ми в своєму житті, в цьому світі, ми приносимо здоровий, правильний, істинний образ Бога в те місце, де ми працюємо, в те місце, де ми живемо, в те місце, де ми спілкуємось? Ми їздили в цю поїздку на весілля Біла і Іри і були так само в Києві в церкві, але неймовірний час, просто фантастичний час. Ми були Руслан, був Юра Петрів, Валік, і ми цілу дорогу, ми мали такий добрий час, що це було просто. Ми як сіли в поїзд і почали сміятися зі всього, і з анекдотів, і Руслан, ми вже всі спали, Руслан далі анекдоти розказував. Я не знаю, кому. І там вже люди з сусіднього купе сміялися, і ми ангелом, да. І каже: «Руслан, тільки не кажи нікому, що ти вчитель християнської школи». І ми потім їхали в Черкаси, і там було неймовірне весілля, просто веселе весілля, класне весілля. І просто ми були так втішені за Біла і Іру. І потім ми ночували там, на другий день було служіння ранкове в Черкасах, було хрещення, там ціла сім'я хрестилася на Дніпрі. І так само був дуже добрий час. Потім ми поїхали в Київ маршрутками і були з пастором Владиславом. До речі, я мав можливість трошки пізнати його краще. Неймовірний Божий чоловік, я запросив його у Львів, а можливо він приїде до нас якийсь час, буде семінар мати, чи може служення тут. І що ми робили? Не знаю, не знаємо що, але ми просто мали купу меду, ми йшли як від одного меду до іншого, і ми просто їли цей мед, віддавали цей мед, служили цим медом, і ми мали добрий час. Ми збудовували один одного, ми веселили один одного, ми служили цьому світу, і ми показували, що добрий є Господь. І через хрещення, і через служіння, і через весілля. І Йонатан каже, якби народ сьогодні з'їв цей мед, то чи не відкрилися б йому очі і не збільшилась поразка фелестимлян? Я цей тиждень, вівторок, був запрошений проповідувати перед пасторами Львова. Не знаю, там було десь більше 15 пасторів, і старші люди, деякі вони пасторують більше, ніж я взагалі років життя маю. І я молився, кажу: «Боже, яка ситуація, я не знаю, що мені сказати цим людям». І Бог дав мені це місце, я проповідував його їм, думав, щоб сьогодні не сказати про це в церкві. І я сказав їм одну річ, кажу: «Ми як пастори, ми покликані давати людям мед. Ми як пастори, ми покликані виявляти природу Христа і давати людям мед. Бог не кличе нас давати закон в Новому Завіті, Бог не кличе нас бити по скелі, як це робив Мойсей, за що й не війшов в обіцяну країну, тому що розгнівався на народ, ми не маємо права цього робити. Ми маємо, як цей Йонатан, ходити від одного місця до іншого, від цього до другого, шукати мед, приводити людей туди і казати: «Гей, тут є мед, тут є забезпечення». Тут є забезпечення, тут є Боже забезпечення, тут є Божа добрість, тут є Божа благість, тут є Божа милість. Їжте цей мед, і очі вам відкриються. Вам не потрібен буде гріх, вам не потрібен буде світ, вам не потрібне буде зло цього світу, життя цього світу. Для чого воно мені потрібне? Якщо я маю мед, який тече від Бога, я маю радість, мені не потрібно радості для того, щоб іти себе збудовувати в нічному клубі, чи в барі, чи ще в якомусь місці, я не знаю, чи буду я мати там радість. Але я приходжу до Бога, я їм Його природу, я їм Його життя, я маю цю внутрішню радість, я маю це внутрішнє щастя, я є благословений тим, що Бог мені дає, я маю цей мед. І Йонатан, його свідчення, він каже: яка би була сьогодні поразка в царстві темряви? Яка би була сьогодні поразка в царстві ворогів? Яка би сьогодні була поразка, якби ми тільки могли сьогодні їсти цей мед, але не їли. Апостол Павло пише до Тимофія, він каже: «Збудовуй себе, зміцняй сам себе в Божій благодаті». Зміцняй себе в Божій благодаті. Зміцнюй себе в меді Божої благодаті. Він, Ефесян, 5 розділ, 1 вірш, сказано, що Бог поставив нас в цю благодать, в якій ми стоїмо і хвалимось надії слави Божої. Бог, іншими словами, так ніби поставив нас в цей мед. Наші ноги в ньому зав'язли, і ми маємо добрий час. Ми кажемо: вау, я стою в цьому всьому, я хвалюсь надією слави Божої. Тому що навколо мене, мене оточує це вся Божа природа, якої мед, якого є так багато. Але цього не сталося в Ізраїлі. І 31 вірш: «І били вони того дня филистимлян від Міхмашу аж до Ялону, а народ дуже змучився». Цікаво, що автор і Дух Святий вже три рази кожен раз повторює цю річ. «А народ дуже змучився». Народ дуже змучився. Знаєте, якщо змучувати людей постійно забороненим плодом, то наслідок цього буде трагічно катастрофічний. Якщо змучувати людей плодом постійно забороненим і казати: оце заборонений плід, але ти його їсти не можеш, навіть торкатися не можеш, навіть підходити не можеш, але він є тут, і постійно дражнити ним, це буде щось неймовірне насправді. Але сталося, власне, те, що сталося в цьому контексті. І 32 вірш: «І кинувся на народ на здобич, і позабивали худобу, дрібну і худобу велику, та телят, та різали на землю, і їв народ із кров'ю». Можете собі уявити? Люди доведені до відчаю. Солдати, які вже йшли на повну перемогу, і йшли вже все, тільки би закінчила скорше та війна, тільки щось поїсти. І коли вони вже перебили своїх ворогів, брали вже тих телят, різали їх прямо, брали те м'ясо, рвали його кусками і їли з крові. Жінки закривають свої очі, тільки чоловіки можуть мене правильно зрозуміти. Що це є? Чим є ця ілюстрація? Власне тим, що коли є заборонений плід, наслідок його буде катастрофічний. Людина, яка не вкушає Божої благодаті, яка не приймає Божу благодать, і в якій, в житті якої збільшується закон. Тому що сила гріха, до речі, не є Божа благодать. Часом нам говорять: ви, Боже, більша благодать, ви так багато говорите про благодать, у вас там, напевно, всі невідомо чим займаються. І я кажу: знаєте, сила гріха не є Божа благодать. Сила гріха не є Божа милість. Сила гріха не є Божа любов. Це не є сила гріха. Що ж є сила гріха? Що ж є сила гріха? 1 Коринтян 15 розділ: «Сила гріха – це закон. Там, де є закон, там збільшується гріх. Де встановлюється закон, відповідно, є переступ закону». Апостол Павло каже: нема закону, нема переступу. Я зараз по радіо слухаю ці передачі «100 аргументів Караваєва проти працівників ДАІ». Такий мужик книжки пише, цілі, каже, дає аргументи, як можна порушувати правила, і бувши при тому правий. Він там взагалі цікаві такі речі говорить, каже, там часом може сказати, що був обгон там, чи ще щось, але, каже, де нема розмітки, каже, обгону нема. Каже, по закону, якщо є розмітка на дорозі, є обгон. Нема розмітки, відповідно, водій сам собі встановлює, як йому правильно їхати, і керується розсудком. І така цікава така річ. Думаю, цікаво, є розмітка, є лінія, є закон. Нема розмітки лінії, я собі вже поїхав. Хто мені що може доказати? Але народ Ізраїля був доведений цією ситуацією, і вони впали в ще більший гріх. І, до речі, їсти з кров'ю євреям було строго заборонено згідно закону Мойсея. Вони не мали права їсти. Вони не мали права їсти кроваву, кроваву їжу. Взагалі навіть, але вони їли не то, що крові, вони їли сире м'ясо, бо були просто голодні, змучені і втомлені. Вони зробили ще більший переступ, ніж він був на початку. Що я хочу сказати сьогодні? В чому є суть цієї проповіді? Вона є дуже проста, неймовірно проста. Їжте Божу благодать, їжте мед, який Господь нам дає через Ісуса Христа, їжте Божу природу, їжте Бога. Христос сказав: будете їсти мене. І фарисеї сказали: о, це він біснуватий, що він таке говорить. Христос сказав: будете їсти тіло моє і будете пити кров мою. Христос сказав це про себе: будете їсти тіло моє і пити кров мою. Звісно, вони думали, що він говорить про якийсь канібалізм, але він говорив про те причастя, яке ми приймали сьогодні, про його кров і про його тіло. Він сказав, що це є істина пожива. Їжте, приймайте і будете знати. Як сказано в Псалмах, 34 розділ, 7 вірш: вкусіть, прийміть, з'їжте і побачите, що добрий є Господь. З'їжте і побачите, що добрий є Господь. Амінь. Амінь. Господь Ісус, ми дякуємо Тобі, дуже дякуємо Тобі за те, що Ти зробив за цю манну їжу, Господь, ті всі символи Старого Завіту, яким Ти провадив свій народ, і Ти не змінився до сьогоднішнього дня. Дякую Тобі за те, що ми можемо їсти Тебе, пізнавати Тебе, приймати Тебе, мати причастя з Тобою, Боже, ми славимо Тебе. Бережи нас, Боже, від цих синдромів Саула, від заборонених плодів, від зовнішньої релігійності. Дай нам можливість пізнавати добрість Твою, благість Твою через Сина Твого, Ісуса Христа, через те, що ми прийняли від Тебе, від Голгофського Христа, Господь, ми славимо Тебе. І, можливо, ви є в цьому місці сьогодні неспасена людина. Ви не знаєте, чи Ісус Христос є в вашому серці. В Слові Божому сказано, що для того, щоб спастись, для того, щоб прийняти Христа, вам потрібно визнати свій гріх і запросити Ісуса в своє життя як Спасителя, прийняти Його, прийняти Його. Прийміть Його сьогодні. Прийміть Його в серце, прийміть Його. Бо інакше ви ніколи не зможете пізнати і побачити добрість Божу по відношенню до вас. Він хоче ввійти в ваше життя, як це причастя, яке ввійшло в наші уста сьогодні і стало частиною нас. Так само Христос хоче ввійти в наш дух, в нашу душу, в наш розум, в наше тіло і стати частиною нас, перемінити нас зсередини. Скажіть: Ісус, війди в моє життя, прости мене, я вірю в Тебе як свого Спасителя. Я дякую Тобі за смерть Твою на Голгофі, за гріхи мої. Я приймаю Тебе як свого Спасителя сьогодні, в цей день. Якщо ви молитесь вперше в своєму житті, чи могли б підняти свою руку, ми хочемо молитися за вас. Просто підніміть свою руку, хочемо молитися за вас. Ще є хтось сьогодні, слава Богу, є одна людина. Дякую, Господь, за це спасіння. Дякую Тобі. Слава Тобі, Боже. Бережи цю людину, провадь її, дай їй пізнати Тебе, Отець, і Син, і Дух Святий. Ім'я Твоє ми молимося. Амінь.